Копнежът на вековете. Глава 71. Слуга на слугите. В таванската стая на едно жилище в Ерусалим Христос седеше на трапезата с учениците си. Бяха се събрали, за да отпразнуват празника Пасха. Спасителят пожела да го отпразнува насаме с учениците си. Знаеше, че часът му е дошъл. Самият той беше истинското пасхално агне и трябваше да бъде пожертван в деня, в който се ядеше пасхата. Намираше се точно пред момента, когато трябваше да изпие чашата на гнева. Скоро щеше да получи своето последно кръщение в страдания. Но му оставаха още няколко спокойни часа и той искаше те да бъдат от полза за любимите му ученици. Целият живот на Христос бе живот на неегоистично служене. Не дойде да му служат, но да служи. Матей 20 глава 28 стих. Това бе урокът на всяка негова постъпка. Но учениците още не бяха научили този урок. Затова на последната пасхална вечеря Исус го повтори, като го илюстрира чрез един пример, запечатал се завинаги в техните умове и сърца. Обикновено Исусовите беседи с учениците му бяха време на спокойна радост и затова всички ги ценяха високо. Пасхалните вечери представляваха събития, към които се проявяваше специален интерес, но сега Исус бе огрижен. На сърцето му бе тежко, а лицето му беше помръкнало. Когато се срещна с учениците си в горницата, те усетиха, че нещо огнетява душата му и макар да не знаеха причината, се чувстваха на скръбта му. Когато се събраха около масата, той им каза с затрогваща тъга: «Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам, защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато не се изпълни в Божието царство». И като взе чашата, благодари и каза: «Вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство». Христос знаеше, че е дошло времето да си замине от този свят и да отиде при Бог Отец. Като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Сега вече той се намираше в сянката на кръста и болка измъчваше сърцето му. Знаеше, че ще бъде изоставен в часа на предателството. Знаеше, че ще бъде умъртвен по най-унизителния начин, както умъртвяваха престъпниците. Знаеше каква неблагодарност и жестокост щяха да проявяват към него тези, които бе дошъл да спаси. Знаеше каква голяма жертва щеше да направи и за колко много хора тя щеше да бъде напразна. Като разбираше какво му предстои, естествено бе да е съкрушен при мисълта за собственото си унижение и страдание. Но той гледаше на 12-те като на свои собствени, които след позора, мъките и болките ще останат сами да се борят в този свят. Мислите му за предстоящото страдание бяха винаги свързани с неговите ученици. Исус не мислеше за себе си. Най-голямата грижа, изпълваща съзнанието му, бе за тях. През тази последна вечер той имаше да им каже толкова много неща. Ако бяха готови да приемат онова, което желаеше да им предаде, щяха да се избавят от очакващите ги сърцераздирателна мъка, разочарование и неверие. Но видя, че те не биха могли да понесат думите му. Вгледа се в лицата им и словата на предупреждение и утеха застинаха на устните му. Миговете отминаваха в мълчание. Исус явно чакаше. Учениците се чувстваха неловко. Съчувствието и нежността, пробудени в тях от Христовата скръб, изглежда бяха отминали. Изпълнените със скръб думи, с които той им посочваше своето страдание им бяха направили съвсем слабо впечатление. Разменените помежду им погледи говореха за ревност и съперничество. Имаше препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. Спорът се водеше в присъствието на Христос и го натъжи и нарани. Учениците все още държаха на любимата си идея, че той ще наложи властта си и ще вземе престола на Давид. А всеки от тях силно желаеше в сърцето си да заеме най-висшето място в царството. Всеки беше оценил себе си и другите и вместо да гледа на брата си като на по-достоен, поставяше себе си на първо място. Искането на Яков и Йоан да седнат отдясно и отляво на трона на Христос бе възбудило негодуванието на останалите. Да се осмелят двамата братя да поискат най-високите постове, това така размири десетте, че имаше опасност между тях да се създаде пълно отчуждение. Почувстваха се онеправдани, че верността и талантите им не са оценени правилно. Най-зле настроен срещу Яков и Йоан бе Юда. Когато учениците влязоха в стаята за вечеря, сърцата им бяха изпълнени с негодувание. Юда успя да седне до Христос от лявата му страна. Йоан беше отдясно. Юда бе решил да заеме най-високото място, а за такова се смяташе най-близкото до Христос. При това беше предател. Беше възникнала и друга причина за разногласие. Съществуваше обичай при угощенията някой прислужник да измия краката на гостите. И за този случай бяха направени съответните приготовления. Каната, легенът и кърпата бяха готови, но не присъстваше слуга, така че измиването трябваше да сторят учениците. А всеки от тях, поддал се на наранената си гордост, беше решил да не върши работата на слугата. Всички проявиха стоическо безразличие, сякаш не съзнаваха, че им предстои да направят нещо. Чрез мълчанието си отказваха да се смирят. Как Христос да промени състоянието на тези бедни души, така че Сатана да не удържи окончателна победа над тях? Как да им покаже, че ако само изповядват, че са негови ученици, това още не ги прави такива, нито им осигурява място в царството му? Как да им покаже, че служенето от любов и действителното смирение са същината на истинското величие? Как да разпали любовта в сърцата им и да им даде възможност да разберат онова, което той купнееше да им каже? Учениците не даваха никакъв признак, че ще станат да си послужат един на друг. Исус изчака малко, за да види какво ще направят. И той, Божественият Учител, стана от трапезата, съблече връхната си дреха, за да не му пречи при движенията, взе кърпата и я препаса. Изненадани, учениците го изгледаха с интерес и с мълчани чакаха да видят какво ще последва. Исус наляво да в умивалника и започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан. Тази негова постъпка отвори очите им. Горчив срам и унижение изпълниха сърцата им. Те разбраха неизговорения упрек и се видяха в съвсем нова светлина. По този начин Христос изрази своята любов към учениците си. Техният егоистичен дух го изпълваше със скръб, но той не влезе в спор, за да разреши тяхното затруднение. Вместо това им даде пример, който те никога нямаше да забравят. Любовта му към тях не можеше да се разклати лесно, нито да угасне. Знаеше, че Отец е дал всичко в ръцете му и че е дошъл от Бога и при Бога отива. Съзнаваше напълно своята божественост, но бе свалил царската си корона и царските си одежди и бе станал слуга. Едно от последните неща в земния му живот бе да се препаше като слуга и да извърши работата на слуга. Преди Пасхата Юда се бе срещнал за втори път със свещениците и фарисеите и бе сключил с тях договор да предаде Исус в ръцете им. След това обаче пак беше с учениците, като че е съвсем невинен и не е извършил нищо лошо и участваше в приготовленията за празника. Учениците не знаеха нищо за намеренията на Юда. Единствен Исус можеше да прочете неговата тайна, но въпреки това не го изложи. За Исус неговата душа беше скъпа. Изпитваше такава загриженост и мъка, каквато изпитваше към Ерусалим, когато плака за осъдения град. Сърцето му викаше: «Как да се откажа от теб?» Юда почувства принуждаващата сила на тази любов, когато ръцете на Спасителя миеха измърсените му крака и ги изтриваха с кърпата, сърцето на Юда се развълнува и той изпита силен подтик да изповяда греха си веднага и на място. Но не поиска да се унижи. Вкорави сърцето си срещу подтика за покаяние и старите трепети, отстранени за момент, го завладяха отново. Сега се почувства оскърбен от постъпката на Христос да мие краката на учениците си. Щом може така да се унижи, мислеше си Юда, той не би могъл да е царят на Израел. Всяка негова надежда за светска слава в едно земно царство се срина. Беше доволен, че няма какво да се спечели от следването на Христос. След като го видя да се унижава така, както той си мислеше, още повече затвърди решението си да се отрече от него и да се обяви за измамен. Завладян бе от демон и реши да предаде Христос, както се бе уговорил. Като избираше къде да седне на масата, се бе постарал да заеме първото място и Христос като слуга обслужи първо него. Йоан, към когото Юда бе изпитвал толкова голямо озлобление, остана последен. Но той не прие това за упрек или пренебрежение. Учениците бяха дълбоко покъртени, наблюдавайки постъпката на Христос. Когато дойде ред на Петър, той възкликна изумен: «Господи, ти ли ще ми умиеш нозете?» Христовото снисхождение бе сломило сърцето му. Засрами се от мисълта, че никой от учениците не бе извършил тази работа на слуга. «Това, което аз правя», каза Христос, «ти не знаеш сега, но по-късно ще разбереш». Петър не можеше да понесе гледката. Неговият Господ, за когото той вярваше, че е Божият син, да върши работата на един слуга. Цялото му същество се надигна срещу това унижение. Не съзнаваше, че тъкмо за това бе дошъл Христос на този свят. С голяма решителност каза: «Ти няма да умиеш моите нозе довека». Христос изключителна сериозност му отговори: «Ако не те умия, нямаш дял с мен». Служенето, което Петър отказваше да приеме, бе символ на едно по-висше очистване. Христос бе дошъл да умие човешките сърца от опетняването на греха. Като не му позволяваше да измие нозете му, Петър всъщност отказваше по-висшето очистване, включено в по-низшето. В действителност той отхвърляше своя Господ. Не е унижение за Спасителя да работи за нашето очистване. Истинското смирение означава да приемем с благодарно сърце всяко средство, предвидено за наше добро, и ревностно да служим на Христос. При думите «Ако не те умия, нямаш дял с мен», Петър отстъпи от своята гордост и упоритост. Не можеше да понесе мисълта да бъде отделен от Христос. За него това би означавало смърт. «Господи, не само нозете ми», каза той, «но и ръцете и главата». Исус му отговори: «Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист». тези думи имат по-дълбок смисъл, отколкото само телесна чистота. Христос продължаваше да говори за по-висшето очистване, илюстрирано от по-нишето. Излезлият от банята бе чист, но обутите му в сандали нозе скоро се изцапваха от праха и имаше нужда да бъдат измити отново. Така и Петър и братята му бяха измити във великия извор, открит за очистване от греха и нечестието. Христос ги призна за свои, но изкушението ги бе подвело към злото и те все още се нуждаеха от неговата очистваща благодат. Когато препаса кърпата, за да измие праха от краката им, Христос искаше с тази си постъпка да измие отчуждението, зависта и гордостта от сърцата им. Последиците бяха много по-важни, отколкото самото измиване на прашните им нозе. С този дух, който ги бе обхванал в момента, не бяха готови за общуване с Господа. Докато не бъдеха доведени до смирение и любов, те не биха били готови да участват в пасхалната вечеря, нито в възпоменателната служба, която Христос възнамеряваше да установи. Сърцата им трябваше да бъдат очистени. Гордостта и себичността създават разделение и омраза, но Исус отми всичко това с измиването на нозете. Настъпи промяна в чувствата. Като ги погледна, той вече можеше да каже: «Вие сте чисти». Настъпило бе сърдечно единство и взаимна любов. Те се бяха смирили и бяха готови да приемат поучения. Вече всеки, с изключение на Юда, бе готов да отстъпи първото място на другия. Сега с ломени и благодарни сърца можеха да приемат Христовите думи. Също както Петър и братята му, и ние сме били умити в кръвта на Христос, и въпреки това, чрез допирани със злото, нашата сърдечна чистота се опетнява. Трябва да идваме при Спасителя, за да ни измие със своята очистваща благодат. Петър изтръпна при мисълта ръцете на неговия Господ и Учител да се допрат до изцапаните му нозе. Но колко често допираме своите грешни и опетнени сърца до Христовото сърце? Колко много го наскърбяваме с нашия характер, с нашата суетност и гордост, и все пак да отнасяме при Него, и все пак трябва да отнасяме при Него всичката си нечистота и немощ. Единствен Той може да ни очисти. Не сме готови за близост с Христос, докато не бъдем очистени чрез Неговата действена сила. Исус каза на учениците: «Вие сте чисти, но не всички». Бе измил нозете и на Юда, но Юда не му отдаде сърцето си и то не бе очистено. Не отстъпи и не посвети себе си на Христос. След като уми нозете на учениците, Исус облече дрехата си, седна пак при тях и им каза: «Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил». Христос искаше учениците му да разберат, че макар да бе умил нозете им, това не накърняваше ни най-малко неговото достоинство. «Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв». И понеже беше безгранично по-висш от тях, той придаде благодат и значение на тази служба. Никой не бе така издигнат и възвишен, както Него. И въпреки това се принизи до изпълняване на най-скромния дълг. За да не бъдат последователите му заблудени от егоизма, който владее плътското човешко сърце, і който се засилва чрез себеогащане, сам Христос даде примера на смирението. Не искаше да повери това важно нещо в ръцете на човеци. Смяташе, че то е толкова значимо и с такива огромни последици, че сам той, равният на Бога, изпълни службата на слуга към учениците. Докато те се боричкаха за най-високото място, Исус, пред когото всяко коляно ще се преклони, Исус, комуто ангелите на славата смятат за чест да служат, се наведе, за да измие нозете на онези, които го наричаха Господ. Изми нозете дори на своя предател. С живота и поученията си Христос е дал съвършения пример за себе пожертвователно служене, чието начало е у Бога. Бог не живее за себе си. За създаването на света и с поддържането на всичко, Той постоянно служи на другите. Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Матей 5 глава, 45 стих. Този идеал за служене Бог повери на Своя Син. На Исус бе дадено да застане начело на човечеството, та чрез примера си да ни научи как да служим. Целият му живот бе подчинен на закона на служенето. Помагаше на всички, служеше на всички. Така прилагаше Божия закон в живота си, а чрез примера си ни показа как ние трябва да го прилагаме. Исус много пъти се бе опитвал да въведе този принцип сред учениците си. Когато Яков и Йоан представиха искането си да вземат видните места, той каза: «Който иска да стане велик между вас, ще ви бъде служител». Матей 20 глава 26 стих. В моето царство принципът на предпочитанията и върховенството няма място. Единственото величие е величието на смирението. Единствената разлика се състои в степента на отдаване на служенето за другите. Сега, след като беше измил нозете на учениците си, каза: «Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас». С тези думи Христос одобряваше не просто оказването на обикновено гостоприемство. В тях се включваше много повече. Имаха много по-голямо значение, отколкото измиването на нозете на гостите за премахване на пръха от пътуването. Христос основаваше тук една религиозна служба. Чрез примера си Господ превърна унизителната церемония в свят обряд. Той трябваше да бъде спазван от учениците, за да поддържат винаги живи в съзнанието си неговите уроци на смирение и служене. Този обряд е установената от Христос подготовка за святото причастие. Докато в сърцето се подхранват гордост, разногласия и борба за първенство, то не може да общува с Христос. Ние не сме подготвени да приемем причастието на Неговото тяло и Неговата кръв. Точно поради това Исус установи този обряд като спомен за своето смирение, който да бъде извършван преди причастието. Когато пристъпват към Него, Божиите чада трябва да помнят думите на Господаря на живота и славата. Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. У човека съществува склонност да оценява себе си по-високо от своя брат, да действа за собственото си аз, да се стреми към най-високото място и често пъти резултатите са зли подозрения и горчивина на духа. Обрядът, който предшества Господната вечеря, е предназначен да очисти и премахне тези недоразумения, да измъкне човека от неговата себичност и да го приземи от себе възвеличаването до онова сърдечно смирение, което ще го доведе до желанието да служи на своя брат. Святият небесен наблюдател присъства при такива случаи, за да ги направи време за изпитване на душата, за осъзнаване на греха и за блаженна увереност, че греховете са простени. Христос пристъпва с пълнотата на своята благодат. Христос присъства с пълнотата на своята благодат, за да променя посоката на мислите, текли досега по себелюбиви канали. Святия Дух съживява чувствителността на хората, следващи примера на своя Господ. Когато си припомняме унижението на Спасителя заради нас, мисъл се свързва с мисъл, изплува верига от спомени за Божията велика доброта и за милостта и нежността на земни приятели. В паметта проблясват забравени благословения, милости, с които е било злоупотребено, пренебрегнати добрини. Очертават се ясно горчивите корени, заглушаващи скъпоценното цвете на любовта. Човек си спомня за различни свои недостатъци на характера, пренебрегнати задължения, неблагодарност към Бога, студенина към ближния. Грехът се вижда в такава светлина, в каквато го вижда и Бог. Мислите не са вече мисли на себедоволство, но на строга себепреценка и смирение. Умът е призован да събори всяка преграда на отчуждение. Злите помисли и думи са отхвърлени. Покоряващата благодат на Христос изпълва душата, а любовта му привлича сърцата в блаженно единство. Когато урокът от подготвителната служба бъде усвоен така, тогава се поражда желание за по-възвишен духовен живот. На такова желание Божественият свидетел ще откликне. Душата ще бъде въздигната. Тогава ще можем да участваме в службата на причастието със съзнанието, че греховете ни са простени. Слънцето на Христовата правда ще изпълва всички кътчета на ума и храма на душата. Ще виждаме Божия агнец, който носи греха на света. Йоан 1 глава 29 стих. За онези, които приемат духа на тази служба, тя никога няма да се превърне в обикновена церемония. Нейният постоянен урок ще бъде: с любов служете си един на друг. Галатяни 5 глава 13 стих. Като измино зете на своите последователи, Христос доказа, че е готов да извърши каквато и да било служба, колкото и унизителна да е тя, чрез която да ги направи сънаследници заедно с себе си на вечните богатства на небесната съкровищница. И когато като Негови ученици извършваме същия обряд, ние се посвещаваме на същото служене за своите ближни. Винаги, когато този обряд се празнува правилно, Божиите чеда се свързват в святи роднински връзки, за да си помагат и да са за благословение един на друг. Те се задължават да отдадат живота си на неегоистично служене. И то служене не само един на друг. Тяхното поле на действие е толкова широко, колкото бе и това на учителя им. Светът е пълен с хора, нуждаещи се от нашата помощ. Бедните, безпомощните, невежите са навсякъде. Тези, които са общували с Христос в таванската стая, ще излизат да служат, както правеше Той. Исус, комуто всички служеха, стана техен слуга. И понеже служеше на всички, отново всички ще му служат и всички ще го почитат. така и тези, които искат да притежават Неговите божествени качества и да споделят заедно с Него радостта да видят изкупени души, трябва да последват примера Му на себепожертвователно служене. Всичко казано до тук се съдържа в думите на Исус, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Това бе целта на службата, която Той установи. Затова и казва, като знаете целта на моите уроци, блаженни сте, ако го изпълнявате.